İsmim İbrahim, familiyam Pazilov, kasbim quruvchi. Endi bular bilan hamkorlikda ishlash yaxshilik tomoni ko'proq bo'lishi mumkin.
Masalan,
o'qishlar, texnologiya bo'yicha.
Janobi Kerini safari boshlanyapti, Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha. Bu safardan siz nima kutasiz masalan, oddiy inson qatori?
Shu mamlakatlarga endi yetishmaganlarga yordam berilsa, yana qayta yaxshiroq bo'ladi. Hozir mana krizis bo'lyapti.
Abduxoliq Adam Alimjonov, o'qituvchi mana. Markaziy Osiyoga hozir shu yordam berilsa bo'lgani. Biz ko'proq shu yakro davlat bo'lgan Rossiya. Ko'proq Rossiyaga intilib, Rossiyani nimalarni o'rganib, asl jamoat bo'lib yashaymiz.
Endi Amerikadan bir narsa o'rgansa
bo'ladi. Ya, Amerikadan o'rgansa bo'ladi. Endi Amerikani ancha orqada qolib qo'yganmiz biz, to'g'risini aytganda. Endi borish uchun ham uzoq davlat, okeanda nariyaga aytadi. Bordi keldi-yu. Lekin biz masalan, bordi keldim ko'paytirish, sog'lom sanlar rivojlanganlar. Endi ulardan ham o'rganishimiz kerak baribir. Ta'lim sohasida ham, informatika bo'yicha o'rganishimiz kerak baribir.
Men pensioner Rashid. Bu Amerika qatga kirsa, hamma yerda to'polanda. Shu Amerikaning odamlariga nima emasmi-no, endi shu o'tirgan kattalari mana Iroqda Saddam Husaynni bekardan-bekar atomni bu nima qilib bo'ldi deb turib yo'q qilib otishdi, to'g'rimi? Nima bo'ldi hozir edi? Liviyada mana polkovnik Kadafi patxalimich qilmadi ularga. O'ltirdi, bolalarini o'ltirdi. Yerdagi odamlar ham shunday yashardiki, mana Suriyada ham nima Bashar Asad yomon ishlayapti dema. Urush yo'q edi, to'polon yo'q edi, to'g'rimi? Amerika shu qatga munini tiqsa, shu yerda abzatin to'polon chiqadi. Mana Rossiyaga ham qancha shu Rossiyani tagiga suqib, Rossiyani yo'q qilish kerak-da.
Endi Markaziy Osiyoda Amerikaning siyosati, Markaziy Osiyo bilan Amerikaning munosabatlari qanday bo'lishi kerak?
O'ylaymanki, vaqtcha kirgizish kerak emas bu Amerika degan narsani. Bu Amerika baribir mana bizda Qirg'iziston yaxshi bo'lsa, ashnular yomon ko'rib qoladi. Bu yerda ham bir to'polon chiqaradi, harakat qiladi-da. Ulardan ehtiyot bo'lish kerak-da, juda ham ehtiyot bo'lish kerak.
Менин атым Уларкан, Ош мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетинде 4-чү курста окуйм. Мен ойлойм, Америка менен Кыргызстандын байланышы, медицина, билим тармагында мамилелер жолго коюлса жакшы болот эле, бирок азыркы Американын теш жактарга да көп барып кетип атат. Американын жакшы жактарын алып, кантип өнүккөн, ошолорун үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм.
Ибрагимов Турсунбек. Бүт Америкалык фондторду, ишканаларды мен шпиондук мекеме деп ойлойм. Алар бирге жардам көрсөткөндө болуп туруп, биздин сырларыбызга кол салып, Темир Сариев премьер-министр болгондон кийин баягы келишимдерди жокко чыгарып, денонсация дегени туура эле деп эметем. Эми Америка менен касташкан болбойт. Америка деле улуу мамлекет, бай өлкөлүк валюта ошондуку доллар. Алар менен дос болсок, башка жол менен эмеч керек. Инвестиция өндүрүшкө өнөр жайга эметсе болот. А мындай эле НПОсу, НПОну финансылык каражаттардан жөнөттүрүп эметкен, ал адамдарды сатып алган болот. Бүт ал жок өлкөлөргө экспансия кылып атат. Океандын наркы өзүндө отуруп алып туруп бизди башкарган туура эмес деп эле ойлойм.
Асым Бахадыр жан. Энди бу давлат аралык мунасабатты жакшылаш үчүн биринчиден соода сатык нимасын жакшы жолго койса, ашы аркылуу давлат динге равнак топкода һәм эл динге манфаатланады. Biz tinchlik tomon bir etati to'polon chiqarib boshqa qilish hojat yo'q-da. Eng ko'pincha hamma ishlashi Amerika bosh bo'ladi boshqa deydi. Ashnaqalardan xudo xolar bizni o'zimiz ham SNB boshqa organlar xodimlari buni yaxshilab e'tibor berib qarash kerak. Shundagina bir tinchlik o'rnatishlarga bo'ladi deb o'ylayman.
Tahlilchilar orasida, kuzatuvchilar orasida bir fikr bor-da. Shu Markaziy Osiyo hamda Amerika o'rtasidagi munosabatlarni yangi darajaga olib chiqish uchun, o'rtadagi sovuqchilikni, o'rtadagi ishonchsizlikni yo'qotish uchun har ikki tomon va birinchi navbatda Amerikaning o'zi butunlay yangi siyosat olib borish kerak mintaqada deyishadida. Ya'ni o'zaro ishonchga asoslangan, o'zaro manfaatlarni hurmat qilishga asoslangan siyosatni olib borish kerak. Butunlay yangi siyosatni olib borish kerak Markaziy Osiyoda deyiz. Shu fikrga siz qo'shilasizmi?
Albatta, bu fikrga qo'shilaman. Shunday qilmasa bo'lmaydi. Bitta dollarni chiqarsanglar ham bitta egalayman degan narsadan uzoq tutish kerak o'zini. Endi ikkinchi tarafdan masalan Qirg'izistonimiz hozir qo'shildi, Yevroaga tamomlanishga kirdi. Bundan tashqari mening fikrim o'zi O'rta Osiyo o'lkalari bir yoqadan bosh chiqarib nima olishadigan bo'lsa ham fikr qilib. Eldi borib kelishiga to'sqinchilik bo'lish kerak emas. Ayniqsa O'zbekistonga o'tadigan bo'lsangiz o'lim yetimda to'y to'rginda borish qiyinchilik bo'lyapti.
Janobi Kerri Samarqand shahrida shu Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi ishlar vazirlari bilan ham uchrasharkan, Amerikani hozir aytayotgan rejalaridan bittasi ham shuki, mana Markaziy Osiyo davlatlarini integratsiyalashiga, o'zaro yaqinlashuviga harakat qilishimiz kerak deb keladi. Ya'ni shu siz aytgan masalada shu Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi to'siqlarni olib tashlash va bir biriga yaqinlashtirishda Amerikaning vositachilik roli, hamkorlik roliga siz ishonasizmi? Imkoniyati bormi Amerikaning bir narsa qilish uchun shu yo'lda?
Endi agar shu yo'lda hamkorlik qilib, o'zaro davlatlar o'rtasidan bir-biriga kelishuvni munosabatlarni yaxshilayotgan bo'lsa, bu juda yaxshi ulug' ishga qadam qo'yishdi ular. Qo'llayman men O'rta Osiyo davlatini prezidentlari bir bilan kelishuv qilib, shu o'rtadagi barriyalarni yo'qotib, ochib qo'ysa, odamlarni savdo-sotiqqa ham turmush nasiya ham o'nglanadi, xudandachilikka borib kelishlarga ham qiyinchilik bo'lmaydi. Hamma uchun ham kerak bu narsa albatta.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.